Það er
14.
sálmur.
Já. Gjörðu svo vel. Eftir þann dóm sem allra fyrst andlegir dæmdum Herran Krist hafa þeir því að þá var nótt þegar til hvíldar gengið skjótt. Drottinn vor eftir þreyttur þar, þrælum til gæslu hengin var, gjörði að honum gís og dár. Guðlausra manna flokkur þrár. Háðungsbottir þér hróp og brygst, hver lét með öðrum ganga á víxt. Hræktu og slóu Herran þar, hann þó á meðan bundin var. Sjá þú og skoða sála mín, saklausa lambsins beskuð. Guðpín, hugsa vandlega það að þessu hvað þú læra skal. Hann sem að nætur hvíld og ró, hverri skepnu að miskun bjó, í sinni ógna enda stærð, engan kost pekk á neittni værð. Hvíldar nótt marga hef ég þáð, Herra Jesú að þinni náð. Kvöld þín endum mig kefti frá, kannast ég nú við gæsku þá. Á ég komið eitt?
Já, eitt en.
Nær sem ég reyni sorg og sótt, seinast að kemur dauðans nótt, nætur kvala sem neittu þig, njóta láttu þá Jesú mig. Á ég komið?
Já, býttu aðeins við Ágústa?
Já.
Gerðu svo vel, 8. og 9.
Já, já.
Já.
Samviskuslög og Satans háð, sefi Jesú þín blessuð náð, ofboð dauðans og andláts pín, aftaki og miki gæskan þín. Margur og víst það maklegt þér mjög þessum skálkum formælir. Þó finnast nokkrir hér í heim að hegðun allri líkir þeim.
Þakka þér nú fyrir.
Já, á ég ætti að bæta einu við.
Það væri nú ágætt.
Hvað gjöra þeir sem hér á jörð hafa að spotti drottins orð, lifa í glæpum ljóst til sans, lasta og forsmá þjóna hans.
Þetta var ágætt. Takk að þið fyrir.
Takk að þið sjálfum.